Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Der Erna sier visst som at det kanskje så kan vi håpe på å åpne opp en gang, har danskene innført vaksinepass, definert vendepunkt I vaksineringen og fastsatt en rekke datoer for gjenåpning.
Og her hjemme forsøker opposisjonen nærmest fortvilet å lage valgkamp av viruset.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv.
Med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde.
Eva, I går fra Stortingets talerstol så la Erna Solberg frem en, det hun kalte da, en gjenåpningsplan for Norge. Men hva var det egentlig hun sa?
Jo, hun sa det at hvis smitten går ned, helsetjenesten har god kapasitet både I stat og kommune, altså spesialisthelsetjenesten og kommunene, og vaksineringen virkelig tar seg opp, så kan vi begynne å åpne opp samfunnet igjen. Hurra! Det var jo nytt.
Ja, nytt. Dette vet vi vel egentlig, at når alle vaksinert og vi ikke har smitte, og helsevesenet kan ta imot eventuelle folk som blir alvorlig syke av korona, så kan vi åpne opp mer.
Det var derfor dette var en ganske sånn vanntett fremstilling, på en måte. Det var ikke noe high-risk plan det her. Men den var jo delt inn I fire trinn da, sånn at man kan si at basic innhold I den var jo en slags rekkefølge på hvordan ting skal åpne opp dersom smitten går ned, man får kontroll på R-tallet og helsevesenet greier seg bra og vaksineringen virkelig begynner å skyte fart.
Ja, og det siste jo, tror jeg vi bare må erkjenne at det ikke før vi liksom et stort antall I Norge vaksinert at samfunnet kan vende tilbake til normalen.
Det egentlig det, der det ligger.
Det viser seg jo at denne smitten, tiltakene klarer å begrense smitten I litt mindre grad enn de gjorde før. Det muterte viruset jo mye mer aggressivt smittemessig, så det smitter mye kjappere. Nå har vi hatt veldig strenge tiltak helt siden januar I Oslo enda lenger, og vi sliter jo fortsatt med å liksom få smitten helt ned. Tidligere I denne koronaåret, for eksempel I våren 2020, så gikk jo smitten veldig fort ned hvis man ser på kurven når tiltak ble iverksatt. Denne gangen det mye vanskeligere.
Og det muterte viruset liksom et stikkord der, og det som jo da et tilleggsstikkord frykten for nye varianter av det, ikke sant? Det vet man jo heller ikke.
Nei, det veldig lumsk. Vi kan jo tenke at vi får et enda mer smittsomt virus, eller et virus som gjør at grupper som I dag kanskje bare blir mildt syke, blir ordentlig syke og må på sykehus på intensivplass eller respirator eller den type ting, som da kommer inn I punkt 2, nemlig har vi nok kapasitet til å ta unna større sykdomsutbrudd.
Vi ser det jo I Brasil, ikke sant? Der det jo helt krise nå med det brasilianske viruset. Så det jo ikke noe vanskelig å forstå at regjeringen ikke har lyst til å si da, 17. mai, da alt klart. Da kan vi liksom, ja, footloose, fancy free. Fordi det mange usikkerhetsmomenter. Samtidig så var det et sånt mantra som har gått igjen da, som de tydeligvis har snakket om og lært seg, og det var liksom data før dato. Og det veldig, det kan man jo skjønne, ikke sant? Du kan ikke, som sagt, sette denne datoen helt uavhengig av hva som skjer. Men samtidig så sa hun heller ingenting om hvor lavt ned må smitten komme. Hvor langt må vi være kommet I vaksineringen for at det var ikke tallfestet noen av de dataene heller, da, på en måte. Sånn at det ble også hengende litt I lufta.
Men de tallene må jo finnes.
Ja, de bør jo det, ikke sant? Men samtidig så tror jeg det så komplisert, fordi de må virke sammen. Altså, vi har jo hatt den der greien I det offentlige rom nå, det siste med Nakstad, ikke sant, som gikk ut og sa at det må være maks 200 smittede per døgn en lang stund før vi kan begynne å tenke på gjenåpning, ikke sant? Og så hadde du Camilla Stoltenberg som sa at R-tallet må ned godt under 1 I ukesvis, helst I måneder før vi kan begynne å tenke på å åpne opp. Ingenting av dette ble gjentatt av regjeringen, og den som på en måte kan samle alle disse rådene om de grensene til en politikk, det jo regjeringen, og jeg synes ikke de leverte på det på onsdag.
Nei, jeg hørte også fremleggelsen, og jeg må si at nå kom det liksom fort her av gjenåpningsplanen og sånn. Jeg vil si at det var det var politisk kommunikasjon, man kan til og med kalle det spinn, for det vi egentlig hørte var at det var en strukturert fremstilling av hvordan vi håndterer smitte, og hva som ligger til grunn for å lempe på tiltak.
Ja, og rekkefølgen.
Ja, men helt logisk. Altså, vi vet jo det at når smittetallene går ned, så vil det noen ting bli åpnet litt gradvis. Altså, det blir mulighet til å samles litt flere besøk. Kanskje man kan gjenoppta skjenking frem til klokka 10 om kvelden med matservering. Altså alle de tingene som vi egentlig kjenner ganske godt fra koronahåndteringen det siste året. Det nye var kanskje at de var litt mer sånn gruppert I 4 nivåer, og at vi da kan liksom feire når vi går fra et nivå til et annet, I stedet for at det litt sånn løpende, nå det litt tiltak her og tiltak der. Men så var det en annen ting som også vel ikke var så tungt kommunisert, men som ble sagt, og det var at selv om dette jo nasjonale nivåer, men man har jo I tillegg lokale nivåer I områder med mye eller smitte, I hvert fall. Dette en slags minste tiltakspakke som alle må ha, ikke sant, I landet, men for de som bor på Østlandet, for eksempel, så kan jo situasjonen være fortsatt streng, selv om det nasjonale nivået går ned, fordi det lokale tiltak på toppen.
Og de kan jo bare bli strengere, selvfølgelig, ikke sant? Du har nasjonale som gjelder alle, og hvis de kommunale, regionale skal gjøre noe annet, så må det være for å stramme inn. De kan ikke vete at her I Finnmark skal vi ikke ha skjenkeforbud. Det går ikke, ikke sant? Hvis det er et nasjonalt... hvis det et nasjonalt tiltak.
Så hvis man skal se på hvis man orker da, det må jeg si kanskje en øvelse man skal være litt forsiktig med, men å si liksom når kan vi vende tilbake til normalen, så det vel fortsatt vaksinering som kjernen.
Det det tryggeste. Ja.
Og det det laget scenarier for, hvor man regner ut, altså basert på hva man forventer å få av vaksiner og de forskjellige vaksinene, så kan man regne seg frem til når forskjellige grupper har fått første dose da, som beskytter en del. Og I de scenariene som ligger I dag, den nøkterne, så det jo slik at litt ute I juli så man jo godt I gang med den gruppa mellom 18 og 45, gitt at vi har nok vaksiner. Det må tas opp en del. Hva vi nå på 13% av Norges befolkning som vaksinert rundt der et sted, ikke det?
Jo, og så melder de nå om dobling de kommende ukene og så videre, og det liksom en sånn, et forsøk på å skape litt optimisme der, og det det vel grunn til å tro hvis ikke det skjer noe uforutsett. Så,
AstraZeneca for eksempel ligger jo kanskje, så vidt jeg forstår, så kan det jo godt hende at den bare ryker ut av hele vaksineringsprogrammet.
Jeg tror kanskje det, men det tror jeg litt fordi vi har, de også har med I beregningen at vi har råd til det på et vis, fordi at nå kommer det jo flere, ikke sant? Fordi at noe av det med EU-avtalen jo at det var avtalen med mange forskjellige produsenter, sånn at man kunne faktisk, ikke sant? Det kunne skjære seg med en eller to uten at man sto der uten vaksiner. Det noe av det som bra med tankegangen rundt den avtalen. Sånn at det FHI har sagt I hvert fall, eller Folkehelseinstituttet, jo at hvis man ser bort fra AstraZeneca, så vil hele vaksineringsprosessen bli utsatt med 1 til 2 uker. Så men man skal jo helst ikke ha en til da, som oppfører seg sånn, eller faller fra, eller produksjonsproblemer og så videre. Så,
Nei, det gitt at alt annet I scenariet slår til. Ikke sant? Og at det heller ikke dukker opp bivirkningsproblematikk, lignende eller tvil som vi har sett rundt AstraZeneca. Men men det jo i og for seg godt dekket. Hvis vi skal prøve å se litt på politikken dette her da, fordi altså, tiltakspakke og liksom, gjenåpningsplan og sånn jo litt sånn helsemyndighetsråd og sånn, men det politiske i det som jeg oppfatter var vel at ved å presentere dette som en plan for gjenåpning eller en kart for gjenåpning eller slags sånn, hva kaller man sånn roadmap eller, mm. eller med noen sånne milepæler etc. Så kommuniserer man jo politisk, og jeg vil tro at det kan jo være to grunner til at man velger å kalle dette en gjenåpningsplan framfor liksom en redegjørelse for hvordan man administrerer tiltak. Det ene jo å gi folk håp. Altså, ja. Hvis man skal holde ut dette her og så også etterleve smittevern, som nordmenn generelt ganske gode på, og det ganske stor oppslutning rundt det å ha strenge tiltak, så vidt jeg forstår, når de måler det, så må man på en måte vise at det en gevinst igjen, nemlig et vanlig liv, noenlunde vanlig liv, og da kan man liksom pakke det inn på denne måten. Og det andre vel selvfølgelig som det har vært hele tiden, at det viktig for regjeringen å fremstå som at de har kontroll på situasjonen. En situasjon som egentlig veldig kaotisk og ukontrollerbar, særlig da med muterte virus og så videre, men vi orker ikke, og det, liksom, det blir typisk en regjering og en statsoppgave å si at vi har kontroll selv om situasjonen vanskelig, og vi forteller dere hva dere skal gjøre, så kommer dette til å gå bra.
Men samtidig så får du da svakheten i den planen, ikke sant? Fordi de sier på en måte rammen dette, gjenåpning, håp, lys i tunnelen, et nytt liv, vi skal få tilbake livet vårt, men samtidig så leverer de jo ikke på innholdet der, på grunn til håp. De på en måte kommuniserer akkurat den samme usikkerheten. Og det var vel du som skrev at du kalte den deprimerende realistisk, og det synes jeg var en veldig bra beskrivelse, fordi det blir en dobbeltkommunikasjon å kalle det gjenåpningsplan, og så bare servere alle de usikkerhetsmomentene, ikke sant? Og samtidig så det farlig å gjøre noe annet, sånn som man kan jo se i kontrast til Danmark, for eksempel, som har valgt en helt annen måte å lage denne planen på.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jeg forteller litt om det, for det finnes en annen koronaverden enn den vi opplever her hjemme, ja. Selv i Danmark, som ganske likt oss.
Ja, altså der, jeg tenker at det handler, jeg tror egentlig det kanskje primært handler om hvordan de har valgt å kommunisere, og litt også om hvordan de har valgt å samarbeide, fordi allerede i februar så vedtok jo Folketinget at med unntak av ett parti, på høyresiden at en gjenåpningsplan, altså alle partiene var enige, og der hadde jo visst nok statsminister Mette Fredriksen hatt møter med hvert og ett parti på forhånd, altså det var veldig sånn, hva heter det, forankret, ikke sant? Altså det var veldig sånn, det var tydelig at det ble sett på som viktig å få med seg alle. Og den planen en sånn sju-siders dokument, som kalles rammeplan, og der er det dator, det er for eksempel 21. april, så skal man åpne utendørsserveringen igjen for dem med koronapass. Så den hviler tungt på prinsippet om at de som er vaksinert skal kunne vise fram et pass, og dermed få tilgang til utepils, restauranter, kulturtilbud, alle mulige samlinger, sportsevenemanger og så videre.
Ja.
Så det er jo, og den gjenåpningsplanen deres, den startet nå tirsdag etter påske. Men det skal bare legges til at de har jo hatt mye strengere tiltak enn oss, sånn at det første runden i deres gjenåpning handler jo egentlig om å komme opp på norsk nivå. For eksempel at halvparten av elevene skal få lov til å gå på skolen igjen, det er liksom, ja. Sånn at, men de er mye mer konkrete med dator og krav om vaksinepass. Så det vaksinepass, som vi kaller vel vaksinesertifikat her, som vi er i ferd med å utrede, og der ligger det jo mange mulige dilemmaer og konflikter da, fremover.
Ja, det er en liten generasjonskløft der.
Blant annet.
Ja, det vil jeg tro. Da blir jo på en måte det å få vaksine, det blir jo ikke, man ser jo alle feirer jo det nå når de får vaksinen på Facebook, så det er jo liksom et stort øyeblikk i folks liv, og det er jo litt fint egentlig, det er jo også tegn på at oppslutningen rundt det å gå og vaksinere seg er veldig høy i Norge.
Jeg tror de tallene viser 90% eller noe sånt, ja, så det er utrolig bra.
Ja, det er liksom digresjon på skjeben til AstraZeneca-vaksinen, ikke sant? Er at jeg tror man nødig vil gamble med den tilliten en stor del av Norges befolkning har til vaksiner. Dette husker fra svineinfluensaen, hvor folk vaksinerte seg i veldig høyt tempo, og så kom det da disse narkolepsi som dukket opp hos noen, ja. Og sånn, og det
unge mennesker, ja, det,
jeg føler det var starten på en litt mer utbredt vaksinemotstand i Norge. Det skal ikke mer til før man liksom begynner å få en mye mer større skepsis til vaksiner, og
det er interessant å se hvordan AstraZeneca-affæren kommer til å påvirke da. Vi har ikke sett tall på at det har gjort foreløpig.
Nei, den stoppet jo veldig fort.
Ja, den stoppet, ja. Men altså, det blir jo ideen om at vaksiner kan oppføre seg sånn, kan jo i seg selv, selv om de stopper akkurat den, ikke sant? Kan jo tenkes å ha en sånn, ja, der ser du hvordan vaksiner holder på.
Jeg tror, og det er også en utpreget politisk vurdering, og så mye av den debatten er veldig sånn på helse, hvor noen sier sånn, ja, men det er jo farligere å kjøre bil, eller, ikke sant? Det er masse som er farligere, og andre medikamenter gir jo større bivirkninger, ja. Det tar vi uten å mokke p-piller for eksempel, gir jo økt risiko for blodpropp og så videre, og dette her er jo mye mindre farlig, hvorfor gjør man ikke det? Men jeg tror, her kommer liksom de politiske vurderingene inn, nemlig det at du må se det som en større ting, det å liksom gamble med en stor tiltro til vaksiner i Norges befolkning, ved å liksom forsere dette her, hvis det er som de sier at dette bare betyr en uke eller to forsinkelse i hele programmet, så kan jo kostnaden ved å ta AstraZeneca helt ut, på en måte være mye mindre enn det du risikerer ved at kanskje vi trenger å vaksinere oss på nytt mot et nytt mutert virus en eller annen gang til neste år, og så er det bare altså er det ikke 90%, så er det kanskje 70% som gjør det, og da vil du jo ha smittespredning og så videre. Så,
jeg håper virkelig ikke de setter inn igjen den. Jeg tror det er lurt å la være.
Og det synes jeg også er nok et tegn på at Camilla Stoltenberg, som leder Folkehelseinstituttet, hun, og det har imponert meg litt i denne situasjonen, som, ikke sant, koronahåndteringen er jo ikke en ren, bare helsefaglig håndtering, det er jo en utpreget politisk oppgave, men hun viser å ha ganske stor forståelse for den dimensjonen, nemlig at dette er ikke bare helse, det er også folk, for å være litt kvikk og fiks. Ja, men altså skjønner du at og det er ikke alltid helt rasjonelt heller. Altså, du må liksom, du kan ikke forvente på en måte at alle er i samme sånn rasjonelle kalkyleting på risiko og analyse.
Du kan forvente at nesten ingen er det, tror jeg. Altså, det er liksom sånn, hvis jeg lurer på om det stikket jeg får i min arm kan føre til at jeg får blodpropp, så bryr ikke jeg meg der og da så veldig mye om liksom de store epidemiologiske tallene for Norge.
Da venter du vel heller til du kan få en annen vaksine.
Ja, gjerne det. Hold meg gjerne inne et par uker hvis det er det som skal til da. Ja,
så får du drikke ølen hjemme i stedet inntil videre, men du får passe. Men tilbake til det med Danmark, det der er jo et skille, fordi at i Norge har vi jo hatt ganske brede politiske forlag I forlik om tiltakspakkene, altså I behandlingen av koronapakka og sånn, så var det jo...
Etter hvert, ja. Ja, ja, etter en del bråk, ikke sant?
Jo, ja, så, men det det alltid. Selvfølgelig det bråk og forhandlinger og sånn, og oljepakka og alt dette her, men men det har jo vært viktig for regjeringen å forankre bredt. Men når det gjelder selve håndteringen av gjenåpning, smittevern, smittevernsregime, vaksineprogram og sånt, så har det vært mye mer autoritært. Da kommer liksom, Erna kommer til Stortinget og sier sånn blir det.
Ja.
Og det har heller ikke vært noe, jeg har ikke sett noe sånn stor appetitt hos norske partier på å si at nei, dette viktig at vi liksom alle sammen går sammen og har en slags sånn nasjonal gruppe eller sånn. De har jo en egen koronakomité på Stortinget og sånt, vet jeg forstår, men vi ikke der.
Vi kunne gjort, jeg tror
det
vi kunne gjort
Danmark,
mye mer.
Som du forteller.
Ja, ja, for det nok ikke bare fordi jeg tror ikke Mette Fredriksen sånn eiegod som gjerne vil bare involvere alle fordi hun så grei. Jeg tror det har vært et visst press, ikke sant, fra de partiene om å få bli med, og der sammenlignet med den norske opposisjonen så har vel den egentlig vært ganske slapp på det, nesten med unntak av SV, som jo var ganske tidlig ute og mente at disse tiltakene som ble vedtatt måtte forankres I Stortinget. Det ble det jo en liten diskusjon om, og så liksom alle enige om at nei, det veldig dumt å gjøre midt I en krise. Men så når den krisen på en måte blir et maraton og ikke en sprint lenger, altså når det holder på I 1 til 2 år, så kan det hende at man likevel skulle, for det handler om å endre smittevernloven da, sånn at smitteverntiltak skal godkjennes av Stortinget I etterkant. Mm. Ikke sånn at man skal inn og diskutere I månedsvis, ikke sant, mens alle dør rundt deg og sånn. Det hadde vært dumt. Men en slags etterpåkontroll som formalisert, og det tok SV til ordet for og fikk ikke, der var det veldig sånn forståelse for regjeringsargument om at det kan vi ikke gjøre midt I en pandemi. Og jeg kan tenke meg at liksom å stå utenfor oss og liksom se regjeringen liksom i sammen med Gullvåg og Stoltenberg og Nakstad, som det har vært en temmelig sånn uinntagelig borg, tror jeg, for opposisjonspartiene.
Ja da, og Solbergs statsminister sånn approval rating har jo vært høy også gjennom dette, stort sett.
Det nok derfor de kunne ha kunnet holde på sånn også.
Par hypoteser. Det klart Stortinget kunne tvunget dette gjennom hvis de ville det, men noen ting som jeg tror kanskje kan forklare det, nå vi litt på hypotesekjøret her, men det kan vi jo være I den politiske situasjonen.
Ja, vi pleier å være litt der.
Norge står rett foran en stortingsvalg. Danmark jo ikke det. Det vil si at det å på en måte binde seg nå til regjeringens smittevernstrategi, jeg tror... gevinsten for at man klarer å ta Norge trygt gjennom korona vil tilfalle regjeringen. Men hvis det går gærent, hvis man mister kontrollen, hvis det går for sent og så videre, så vil det være fordel for et opposisjonsparti før et valg å si at dette var ikke vi med på.
Mm, det sant.
Det vil jeg tenke gi deg mer handlingsrom. Det det ene. Det andre nok at I høst, tror jeg, eller et eller annet sånt nå, så var det jo litt sånn tilløpende, nå må vi oppheve skjenkestopp, nå må vi åpne for fotballkamper og sånn. Det var veldig mye kjørt på fotball, særlig fra Arbeiderpartiet, og så var det selvfølgelig litt fra skjenkestopp og så videre. Så kom bølge 2, ikke sant?
Muterte viruset,
Og da skjønte man liksom at ok, dette her vil vi ikke, så vi liksom presse gjennom det nå, det hadde jo tatt seg veldig dårlig ut da. Så sitter vi med blamen, og det ville jo vært sånn.
Og de har jo ikke informasjonen heller, ikke sant? Sånn at, det skjønner jeg. Jeg litt enig I det, at det kan være liksom behagelig å gi hele ansvaret der da.
Ja, og så jo situasjonen også sånn at, ikke sant, den rødgrønne blokken, hvis man skal kalle det da, eller ikke borgerlige, eller hva man skal definere dette litt sammenraskede laget på den siden av stedet, de leder ganske klart. Så på en måte, hvis denne situasjonen bare står seg inn, korona eller ikke, så blir det et regjeringsskifte. Og det betyr også at altså, hadde de ligget veldig langt under, så kunne man tenkt at vi må bare finne på et eller annet for å liksom få endret situasjonen og kaste om på ting her. Men selv om Høyre gjør det bra på grunn av sin håndtering her og så videre, så er situasjonen fortsatt sånn at hvis vi bare klarer å holde på dette politiske bildet og dette velgersammensetningen nå, så blir det regjeringsskiftet til høsten. Så,
nå har du veldig sånn taktisk, du har en veldig sånn tolkning av politikere som ekstremt taktiske.
Nei, den ikke så veldig taktisk. Det bare at når stortingsvalget I september, så det nok ikke noe som viktigere, spesielt for opposisjonen, enn å vinne det valget, og heller ikke for de som styrer. Det det de mest opptatt av for tiden, å vinne det valget, naturlig nok.
Men jeg tenkte på en ting som jeg synes kom litt sånn tydelig fram I går, da, på kommentarene til, på onsdag, kommentarene til Erna Solbergs gjenåpning. Og det var både fra Arbeiderpartiet og SV, men dette med å vektlegge at dette en forskjellskrise, altså at, at de svakeste har tapt, og vi må passe på å få med oss dem, og at og liksom, i den grad de greier å lage et bilde av at denne krisen har skapt store forskjeller som vi de beste til å jevne ut igjen, det tror jeg, det tror jeg kan hjelpe dem i også få altså, hjelp fra koronakrisen i valget, hvis du skjønner.
Ja, ja, ja. Ikke sant? Når vi valget ferdig, så forhåpentligvis så skal vi liksom i gang med et vanlig liv. Da vi best rustet til å gi flest mulig mennesker et bedre liv. Den håndteringen, den ville vi på en måte, vi trenger egentlig ikke å detaljstyre igjen, vi ville jo sikkert gjort det og trett på det samme, ikke sant? Det jo også det vi ikke opponerer mot det, så kan du også prøve å på en måte sånn, freeride litt, ikke sant? Være litt gratis passasjer på å si at dette jo sånn ja. vi styrer og håndterer i Norge, så vi ville gjort det på samme måte, derfor så lager ikke vi noe stor av det, det er liksom
så har det tross alt gått veldig bra, ikke ja, sant? Sånn at det ikke så veldig farlig å være med på det.
Ja, det har gått, altså, helsemessig har det jo gått bra. For en del lykkesgrupper har det jo ikke gått så veldig, veldig bra, ikke sant? Det er jo mange som har
det. Det er jo ikke det at krevende. Det har selvfølgelig masse konsekvenser, og det er jo det de også snakket om. Men altså, sånn nasjonaløkonomisk så har jo Norge greit seg faktisk veldig bra i, ja. Også. Men selvfølgelig har du, og det var jo også noe som Jonas Gahr Støre blant annet, ikke sant, snakket mye om dette med pandemien på pandemien eller et eller annet sånt, det var noe fikst der, men dette med psykiske problemer som følge av av pandemien, og igjen dette med hva skal vi gjøre med senvirkningene, ikke sant, og da begynner vi å komme til september og oktober, eller ja,
ja.
Valget.
Ja, definitivt, og så er det litt sånn litt vanskelig å vinne valg på omtanke for andre. Det er jo ofte, egen velstand er jo ofte, og trygghet da.
Ja,
men altså trygghet, du kan kalle det velstand, du kan kalle det trygghet for at du har en jobb som kan betjene det huset du har kjøpt deg, eller den leiligheten du har kjøpt deg, at du har råd til å dra på ferier som andre liksom barn i klassen eller slektinger har, at du kan gjøre hyggelige ting med foreldrene dine, at du kanskje har råd til en hytte.
Altså, men var det liksom, mente nå at det å ha noe å trekke frem de med, som har fått syre, at det dumt, at det ikke er noe vinner, liksom?
Det nei, det, altså, det er nok det er riktig, og det en illustrasjon liksom, på forskjell, så det jo hans, nå det vanlige folkstur, jo Arbeiderpartiets slagord nå, ikke sant? Og det å liksom peke på at svake grupper bedre ivaretatt med oss, og så videre, det gir jo en slags moralsk overtak, men ikke sant, de store velgegruppene i Norge, det er jo middelklasse velgere i by og bygd, da. Og de vil jo, ikke sant, de er jo opptatt av sin egen trygghet og muligheten til å kunne fortsette å leve det livet de liker å leve, som i Norge for mange store grupper er et relativt godt materialistisk og rikt liv, ikke sant, med stor grad av trygghet, både i helsevesen og andre sånne ting, og det å sørge for å si at du skal fortsette liksom å få leve i det Norge du kjenner, men skal få det enda litt bedre med oss, enda litt enklere sånn frem og tilbake, har jo ofte vist seg å være, hvis du får grep om det, at folk tror at jeg har det bra i dag, men jeg kan få det enda litt bedre med et skifte, så kan
mange
du sette i gang til.
Mange nok får den følelsen. Ja.
Og Senterpartiet har jo, ikke sant, det er en av de tingene de har lykkes med, er jo på en måte, det er jo ikke sant? I alt dette med by-land-konflikten er ikke bare å si at liksom, stopp for jævliseringen. Altså, det er også et positivt budskap her, at liksom, med oss så vil du få det bedre og mer meningsfylt. Og samtidig som det du oppfatter at du i ferd med å miste noe av det du har satt pris på, som har trygt og godt i livet ditt liksom, i distriktene, det skal vi sørge for at du får beholde. Det er ganske effektiv og god sånn, bred velgerkommunikasjon, vil jeg si da.
Vi får se da, de sliter litt på målingene nå. I hvert fall det er noen tendenser til at på en måte Arbeiderpartiet kryper seg litt oppover igjen, og Senterpartiet mister noe av den der voldsomme bølgen som de var på, at det skal liksom kalibrere seg noe.
Ja, men det ligger jo fortsatt an til å bli et valg som på en måte overgår det meste av det man ville trodd for 4 eller 6 år siden når det gjelder Senterpartiet.
Det kan du si.
Jeg tror de tar det ganske, det er litt som Høyre før 2013 lenge var liksom Norges største parti og så videre, da var det jo besatt fra en som sier at det spiller ingen rolle om man blir størst, vi skal bare komme i regjering, og vi tar det helt med ro, og vi regner egentlig med at Arbeiderpartiet tar oss igjen på slutten der, og det gjorde de jo også i valget i 2013, men det var ikke noe nederlag, det er liksom først hvis du begynner å måle deg mot de aller beste målingene, da blir det jo litt krevende. Men akkurat den situasjonen der skal vi nok komme tilbake til når det nærmer seg.
Den politiske situasjonen skal vi nok snakke mer om.
Ja, ikke sant? Det er i hvert fall, det I hvert fall litt sånn, man, som jeg snakket om, jeg ser jo forsøkene fra opposisjonen på å liksom lage valgkamp, for koronaviruset dominerer dagsordenen så fullstendig, så det gjelder her å prøve å få inn budskap som passer I valgkampstrategien, ikke sant?
Ja, du så jo FRP, Listhaug tok jo, altså alle de parlamentariske lederne var jo oppe på talerstolen, og hun sa jo det at hun snakket jo mer om de små bedriftene, ikke sant, og hvordan fortsette med hjelpepakker. Hun var helt sjokkert over NHO som hadde sagt at nå må vi slutte med den økonomiske dødshjelpen, holdt jeg på å si. Var det aktiv dødshjelp? Nei.
Ja.
Så fort vi kan, på en måte, ikke sant? Fordi man holder jo liv I en god del bedrifter som egentlig ikke har livets rett også. Vi har jo sett det. Det jo langt færre konkurser enn vanlig, for eksempel, I koronaåret. Men da, det var hun, det var med sjokk og vantro at hun hadde hørt det, for at nå gjaldt det jo å hjelpe alle over kneika, og, ikke sant?
Ja, det Vestlandet, at, ikke sant? Ja.
Ja.
Og I tillegg så før redegjørelsen var det spørretime, da hørte jeg Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet spurte arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen det der med NAV, og sa at vi bruker ressurser I NAV på å utbetale ytelser til arbeidsinnvandrere, altså fra Polen og Baltikum og så videre, mens andre står I kø lenge, ikke sant? Altså, du får på en sånn innvandringsperspektiv. Det ble i og for seg greit parert fra Røe Isaksen, som sa at de har opptjent rettigheter I Norge, men fordi vi har stengt grensen, så kan de ikke være her og hente dem. Da har vi faktisk en plikt til å gi det til dem der hvor de Ja, men liksom, hvorfor ikke prioritere nordmenn som sliter I stedet for liksom de som utlendinger som har hatt jobb I Norge og nå hjemme og så videre, ikke sant? Typisk innvandringsperspektiv som man på en måte appliserer på koronadebatten. Og vi så jo også tilløpende til sånn, hvorfor skal hele Norge straffes for at liksom innvandrertette bydeler I Oslo ikke klarer å ha kontroll på smitten, ikke sant? En litt sånn buskis retorikk der, men...
Men det kom det ingenting fra I Listhaug sin kommentar til Erna, tenkte, la jeg merke til, og jeg tenkte liksom at egentlig så blir... Så får de litt sånn der firerbandeproblematikk her, fordi de ble litt like Arbeiderpartiet og SV, den forstand de handlet om. De som, hun snakket om de psykisk syke og spiseforstyrrelser og, ikke sant, og bedrifter som ikke greier seg og sånne ting. Så det var lite... Ja, jeg tenkte at det var en demonstrasjon av det problemet de har hatt litt, da, med å skille seg fra den resten av opposisjonen, men det var annerledes I spørretimen på forhånd.
Ja, det jo ikke... Det ikke så mye som... Det lykkes ikke helt å lage valgkamp av koronahåndteringen, da.
Ja, det sikkert vanskelig. Lenge.
Men samtidig så utløser den heller ikke så veldig store endringer, ikke sant, I det politiske sånn, landskapet på målinger. Sånn, hvis man ser på de store trendene, nemlig at den ikke-borgerlige blokken ser ut til å være betydelig mye større enn den borgerlige for tiden. Så spørsmålet jo, og det jo også litt sånn for opposisjonen, at hvis du har en god ledelse, så gjelder det ofte å safe litt. Hvis du ligger langt under, så må du kanskje finne på litt mer sånn sprelske ting.
Jeg ledelse på meningsmålingene, mener du? Ja, jeg tenkte på gode ledere.
Nå tenkte jeg på
solid ledelse, ja.
Ja. Mm. Hvis vi bare ikke roter til dette nå, så vinner vi.
Ja, det blir litt sånn kruse inn, at det, samtidig som de på en måte skal være tydelige til en viss grad I hvert fall. Men Og FRP har jo ikke tenkt seg inn I regjering, så de kan jo bare... Ja, I hvert fall så ikke det mål nummer én, eller... Det viktigste var vel å vokse seg større.
Ja, FRP jo hyre interessant, for det jo jokeren egentlig i den der fordelingen mellom blokkene, jo at hvis FRP gjennom sin nå mer sånn tabloide, spissa, friere kommunikasjon, hvor de ikke trenger å tenke så mye på det borgerlige samholdet, for det er så lite igjennom denne stortingsperioden, så ikke sant, det et revidert budsjett, det liksom det som igjen hvor må på plass. Hvis de lykkes da med å hente tilbake alle velgerne, eller store deler av de velgerne de har mistet til Senterpartiet, så plutselig det situasjonen mellom de to blokkene veldig mye jevnere.
Det er vel der det spenningen virkelig ligger. Altså de turkise, grønne og blå velgerne, mellom Senterpartiet og FRP, ikke de lilla mellom...
Nei, og den er litt lei for FRP. Det virker som de har sett for seg at det kunne være helt greit for dem nå om man får en ny regjering, for da det enda lettere for dem å drive opposisjonspolitikk. Hvis de gjør det så bra nå at det borgerlige flertallet overlever, jeg tror ikke de kommer jo ikke til å kaste Erna Solberg. Nei, det kan de ikke. Nei, det har de vel sagt. Altså, de innsetter ikke Støre som statsminister.
Er det ikke det de sier at de aldri vil si noe om det?
Jo, de sa jo ikke det. Altså, Sylvi Listhaug har vært tydelig på det, synes jeg. Men da, Så på FRP så gjelder det på en måte å gjøre det så bra at de har medgang, men dårlig nok til at det andre laget vinner, hvis du skal være helt kynisk, ikke sant? Men det jo ikke noe du har kontroll på. Det reset der veldig, veldig, veldig spennende. Altså. Men jeg tror for FRP isolert sett, som nå vil dyrke seg selv og oppslutning og bli et sterkere og mer konsolidert parti, så vil det 4 år i opposisjon, og da muligheten til å bli det tydeligste høyrepartiet i Norge, igjen, som de jo har vært i lange perioder når det har vært opposisjon, større enn Høyre har det jo vært med lenge også, så er det det som passer best med den taktikken, men hvis de kommer for tidlig i form, så kan de jo risikere at de blir sittende som borgerlig støtteparti i 4 år til, og det kan jo bli en øvelse, for å si det forsiktig.
Ja, nemlig. Ja. Men jeg synes det ble demonstrert i går, da, med problemene til FRP når Listhaug skal satse på en måte på helse, på det å være den der gamle hva heter han igjen?
Jon Alvheim.
Ja, ikke sant? Og hun var jo også minister innenfor folkehelse, ikke sant? Og har den bakgrunnen. Men da blir FRP fort ganske lik i retorikken til, tenker jeg, til Arbeiderpartiet og SV og den rødgrønne opposisjonen.
Ja. Digresjonen har tatt oss langt bort fra koronaen og inn i politikken, akkurat sånn som det skal være i denne podcasten, Eva. Men nå må vi runde av. Ukens utgave var som vanlig produsert av Oskar Bremer. Den politiske situasjonen kan du høre på alle plattformer hvor du liker å høre podcast. Veldig hyggelig hvis du vil abonnere, så kommer vi inn til spilleren din helt av seg selv. Og det var denne uka. Vi høres igjen neste uke, ikke
det? Det gjør vi.
Takk for nå.
Ha det bra.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.